asing, sedangkan hukum haram adalah tariqun alaih, sesuatu yang baru. Siwat ilmauti disebabkan dia bangkai. Sedangkan keledai, maka hukum asingnya adalah haram. Jadi dia bertambah jelek ilmauti ketika dia jadi bangkai. Walau ada berdasarkan hal ini, maka kita mendahulukan untuk makan bangkai spontan daripada bangkai keledai.
Al-Fara'ini Al-Aqsa Walakin Ida Apa
matanya keluar. Nah, kezaliman yang luas ini agar lebih besar daripada kezaliman yang terbatas. Alhasil yang terjadi disebabkan minum khamar. Kalau mereka minum khamar, maka mereka cuma merugikan diri mereka sendiri. Mereka mabuk, teler, terkapar, pinggir jalan juga. Tapi kalau mereka sadar, halaman 146. Tapi kalau mereka sadar, mereka akan membunuh kaum muslimin, memperkosa perempuan muslimah, rampas harta. Lebih baik mereka mabuk, teler, terkapar di pinggir jalan daripada membunuh orang, memperkosa dan rampas harta orang. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim di Ilmul Muwaqqi'in An-Nawawi alaihi. Wa dalalatan dan kita ini sudah dilakukan adalah di antara bukti kepahaman Ibnu Taimiyah di mana beliau mendahulukan maksudnya yang lebih ringan ala ulama daripada bahaya yang lebih berat.
Para
ujungnya. Kata ujungnya adalah sinonim. Intinya ujungnya di sini adalah kita. Intinya sinonim.
Al-Mubaha
Al-Mubaha
Al-Mubaha Ibn Datta'a
sana akhir. Bahasanya satu hal itu jika semakin lebih baik, maka kita diperintahkan untuk bersegera mengambilnya. Sedangkan bahaya, sedangkan dalam masalah bahaya, maka kita mengambil yang lebih rendah. Dalilnya adalah firman Allah Taala, janganlah kalian mencaci maki alladzina. Alladzina di sini maknanya adalah berhala. Yad'una yang mereka sembah, wahu ya di sini kembali ke musyrikun yang terkatakan oleh Allah, yaitu Allah akhirnya orang-orang musuh itu mencaci maki Allah akibat karena pengusuhan sudah itu tanpa ilmu. Maka di sini berharap itu disebut dengan menggunakan al-lazina. Ini hanya digunakan untuk orang yang berakal. Maka ini menunjukkan bahasanya hal yang disumbang oleh orang-orang muslim dia itu pada asalnya adalah manusia soleh, orang yang berakal, makhluk yang berakal, itu makhluk yang soleh yang mati setelah itu mereka buat permisalan, mereka buat simbol, lalu simbol tersebut lah yang disumbang. Fahunan ta'arabat maksadatan, maka di sini terdapat pertentangan di antara dua keburukan. Keburukan yang pertama meninggalkan caci maki terhadap sesembahan orang-orang muslim. Walaupun itu haram, jadi boleh jadi hukumnya haram. Bahwa maksadatan makanya jelas bahaya tanpa dilakukan. Di anak wajib satu kali hasil miskin karena menjadi kewajiban kita untuk mencaci maki sesembahan orang musyrik. Kita katakan bahwa menyembah ini dan itu menyembah jin adalah sebuah kebodohan, satu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat dan kalimat semacamnya. Watanzir, watanzir mencelakakan, watanzir dan membuat kita buat orang agar lari, meninggalkan dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah. Dan selek-selekah. Kayak gini kok disembah, kayak seperti itu kok dipuja-puja. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Kok dielu-elukan. Sedangkan keburukan yang itu adalah dicaci makinya Allah azza wa jalla. Dan satu hal yang makhluk bahasanya dicacinya al-ilah, yaitu Allah azza wa jalla. Salah satu nama Allah adalah al-ilah. A'zam min maki, itu lebih bahaya daripada tidak dicaci makinya sesembahan orang-orang musyrik. Wa asyad itu lebih parah bahayanya. Oleh karena itu Allah melarang mencaci maki sembahan orang-orang musyrik. Jika mencaci maki sembahan orang musyrik ini yang terlebih menyebabkan orang-orang musyrik mencaci maki Rabbul Alamin, berbakti sama ibu atau sama sunnah. Jelas berbakti sama ibu ini bukan pertentangan. Walaupun haram dan mubah, tidak ada pertentangan antara yang haram dengan mubah. Karena kita jelas mendahulukan yang mubah ketika terjadi pertentangan antara yang mubah dengan yang haram, dan kita mendahulukan yang wajib ketika terjadi pertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah. Oh. Yang pertama, li'anal maghdhub, karena Sedangkan sutra itu haram karena hak Allah. Dan hak Allah hingga darurat ketika terpaksa itu berubah jadi halal. Ini kaidah. Wa haqqullah hingga darurat yang palingu halal. Sebenarnya hak Allah semata-mata hak Allah karena Allah melarangnya. Semata-mata hak Allah itu jika terpaksa maka jadi halal. Maka hak manusia itu lebih diperlukan daripada hak Allah fi ahkamil akhirah wa fi ahkamil dunia. Bagaimana yang kita bahas di tajir alam. Maksudnya hak Allah itu lebih diutamakan daripada hak manusia fi ahkamil akhirah dan fi ahkamil dunia. Contoh fi ahkamil dunia ini, hak makhluk itu lebih diutamakan daripada hak Allah fi ahkamil akhirah dan fi ahkamil dunia. Contoh untuk ahkamil dunia, contohnya kasus ini. Untuk ahkamil akhirah, kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah, mungkin Allah ampuni. Namun jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka ya harus ada, tidak bisa Allah ampuni kecuali jika dia memaafkan. Kecuali jika yang dizalimi memaafkannya. Maka hak makhluk itu muqaddam ala haqqillah, diutamakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala di ahkamil akhirah dan di ahkamil dunia. Oleh karena itu maka hak Allah inda darurah yang paling halal. Hak Allah Subhanahu wa taala satu hal yang terlarang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi darurat itu menjadi halal. Maka yang diutamakan dengan memakai sutra karena itu lebih ringan. Hadza min wajhin, ini alasan yang pemimpin akal. Dan alasan yang kedua, karena sutra jika dia pakai maka itu asli miliknya. Dia punya sutra dan dia di situ ada kain non sutra namun hasil ngerampok. Walau ia tawafak dan tidaklah diprediksikan adanya sengketa dan perselisihan filusi jika memakainya. Sedangkan memakai pakaian yang dalam rampasan, maka yang terwafak dimungkinkan akan ada sengketa, lama yang terletak sengketa. Maka umpamanya, ini baju saya, ini lapor sama polisi dan seterusnya. Maka akan terjadi sengketa bahwa yang terhadap alihi dan dampak yang ditimbulkan darinya asyadu lebih berat atau lebih berat, yaitu ayat jil malik sang pemilik asli itu mengklaim dan memperkarakan, oh ini baju saya. Bikhilafilah alihi, ini beda kasusnya dengan sutra. Maka kalau dia memakai punya orang lain, maka contohnya ayat jil maliku, maka sang pemilik pakaian tersebut bisa mengklaim annahu ma'ibun au min jinsi rafi'in, bahwasanya gara-gara dia pakai ini sutra saya atau ini pakaian punya saya jadi cacat. Apa? Min jinsi rafi'in, pakaian yang saya yang dia ambil, yang asli dia ambil itu kualitas tinggi. Dia enggak mau mengakui kalau kain rampasan kemarin adalah ini, bukan ini. Betul dia rampas pakaian saya, namun enggak ini. Pakaian saya itu kualitasnya bagus. Ini kualitas nomor 10, pakaian saya kualitas nomor 1. Gara-gara dia pakai, gara-gara dia pakai ketika terjadi sengketa, ketika diperka dia ambil itu masuk utuh, ini sekarang sudah cacat. Ini masuk karena dia pakai atau jadi jelek. Oh, dulu kualitas nomor satu. Pemahaman bahan ketiga dan klaim-klaim yang tulisannya di kitab terakhir ini berbeda dengan kalau anda tidak memilih untuk memakai sutra. Contoh yang lain, seandainya ada sekelompok adzari, ada sekelompok tentara, satu kompi atau satu batalion atau yang lainnya, yang di konteks tentara ini yang perlu kosong dari dai yang memperbaiki muslimin, dari dai yang mengajari manusia hukum-hukum agama. Dan tidaklah diperbolehkan, tidaklah diperkenankan bagi siapapun untuk kerja di tempat ini kecuali jika dia mencukur habis jenggotnya. Maka apakah aku boleh mencukur habis jenggotku supaya aku bisa berdakwah, biar dan makan di tempat tersebut? Atau aku biarkan saya bilkul yang secara totali berkena, tidak ada yang dakwah tidak. Ini banyak orang yang beralasan dengan alasan semacam ini. Tempat rusak ya, tapi kita masuk ke sana dalam rangka untuk berdakwah dan memperbaiki. Namun untuk berdakwah dan memperbaiki kita harus melakukan hal ini yang terlarang. Daripada kita tidak ada dakwah. Maka jawabannya, biarkan mereka secara tepat dan urusi mereka. Karena Allah berfirman, laisa 'alaikum hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, berdakwahlah menuju jalan Allahmu dengan hikmah dan hajat yang baik. Dan bukanlah hikmah, bukanlah termasuk hikmah berdakwah dengan maksiat. Misalnya ada orang beranggapan, ini kita enggak bisa dakwahi para pemusik-pemusik itu kecuali kita juga ikut gendreng-gendreng. Nah setelah itu, ya, karena kita sudah sama-sama gendreng-gendreng dengan mereka, sampai disakan nanti kita sudah dimasukkan. Ini logika yang tidak bisa diterima. Wala yumkinu ad-da'wah, dan tidaklah mungkin, tidaklah boleh berdakwah bil maksiati dengan menggunakan sarana berbuat maksiat terlebih dahulu. Itlaqan sama sekali tidak boleh. Maka anda, jika anda mencukur habis jenggot anda, maka anda terjatuh dalam maksiat. Dan bukanlah menjadi kewajiban anda memberi hidayah mereka. Ini alasan yang pertama. Maka berarti kamu mau masuk maksiat dulu. Maka tidak boleh dakwah dengan jalan maksiat. Mau mendakwai musikus, harus main musik dulu. Mau mendakwai kelompok penjudi, itu harus minimal ikut banteng kartu dulu. Tidak bisa. Maka ini dakwah yang tidak benar. Mau mendakwai tukang mabuk, ya kita harus ya ikut mabuk-mabuk dulu. Satu hal yang tidak benar. Karena apa? Yang pertama, tidak boleh berdakwah dengan jalan maksiat. Alasan yang kedua, tumpah inna kemudian rupanya boleh jadi engkau mencukur jenggot berdasarkan matatunuh dan masoleh, manfaat yang kau anggap bisa terwujud. Namun ternyata walaupun tahap ternyata tidak real terwujud. Gimana kalau ternyata sudah ikut gaple, sudah ikut ini judi, ternyata setelah tidak oleh mereka juga ada pada. Petakti atau ini taktinya sudah diadakan kau. Petakti maka jatuh menghakapatan lima selatan dan roh menghakapatin. Maka kau melakukan sesuatu yang jelas bahaya dalam rangka untuk mewujudkan maslahat yang belum tentu jadi kenyataan. sedangkan iqomah sudah dikumandangkan, manakah yang didahulukan, mengingkari munkar ataukah pergi ke masjid untuk sholat? Jawabannya adalah satu perkara yang boleh jadi terdapat perbedaan ijtihad. Boleh jadi berbeda-beda orang menilai manakah yang lebih penting. Maka dilihat kemungkarannya, dilihat jenis kemungkarannya, dan dilihat mayakutuh minat sholat. Berapa kadar sholat yang tertinggal darinya? Apakah dia bisa menjumpai rakaat yang terakhir hingga tetap dapat jamaah atau tidak? Karena siapa mendapatkan rakaat terakhir, maka dia mendapatkan sholat. Maka jika sholat itu akan takutuh, akan hilang darinya secara total, maka dilihat kemungkarannya. Wahal idza dhahaba yusalli sayfutu wa la yunkiruhu. Apakah jika dia pergi salat maka dia akan saya putu wa la yunkiruhu, maka akan terlewatlah kesempatan untuk berdakwah wa la yunkiruhu, dan dia belum sempat mendakwahi dan mengingkarinya. Ataukah mungkin dimungkinkan mereka-mereka itu tetap dalam kemungkaran mereka sampai orang itu selesai sholat? Apakah mungkin mereka yang tahuna akan segera berhenti pada saat yang namun dia cegah? Kalau kalian saja khawatir, maka kewajiban kita untuk menimbang-nimbang. Akan tetapi tidakkah rapid ingkari maslahatun amah, jika mengingkari kemungkaran itu terdapat manfaat yang besar, maka boleh jadi kita mendalamkan maslahat yang besar. Dalilnya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, aku berkeinginan untuk pergi bersama sejumlah orang, bersamanya Azmun bin Al-Hatabi, setumpuk kayu bakar, pergi ke rumah kelompok orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Maka dalam hadis ini, saya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan sholat berjamaah. Rasul tidak sholat berjamaah. Dalam rangka ayat nakil memberikan hukuman kepada mereka yang tidak sholat berjamaah, boleh akhir dan memberikan hukuman. Dan di sini dalil bahasanya jika ada satu hal yang manfaatnya, maslahatnya amat, maka dalam rangka masalah aman, maka orang itu boleh meninggalkan salat jamaah, salat Jumat, menjaga palang kereta api, kan? Ini masalah aman. Kereta api lewat, jika tidak dijaga, maka boleh jadi akan banyak makan korban. Maka kondisi dia sedang mengurusi masalah aman, itu menyebabkan dia boleh tidak salat jamaah dan tidak baca surat jamaah. Dan faktor masalah yang lain, jika terjadi pertentangan antara sunnah dan makruh, manakah yang didahulukan? Maka jawabannya jelas didahulukan yang pertama, itu yang sunnah. Lebihan sunnah dalam kesempatan ini, aku ingin untuk mengingatkan satu permasalahan yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Yang apa? Alat sunnah. Sebab orang mengatakan, jika aku tahu, jika aku yakin, rasanya orang yang akan aku beri salam tidak akan menjawab salam yang sebelumnya wajib, maka apakah aku ucapkan salam kepadanya? Tetap sebaiknya aku tidak mengucapkan salam kepadanya supaya dia tidak berdosa karena tidak mau menjawab salam. Maka jangan kita ucap salam-salam sehingga kau akan menjadi pertanggungjawaban tentang ketika dia salam diperintahkan untuk memulai salam. Sedangkan dia orang yang diberi jabatan itu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa menjawab salam. akhirnya kewajiban untuk mengatakan alaikum salam, alaikum salam. Maka dari perkataan Al-Qasimi di sini menunjukkan untuk kapan salam itu boleh ma'rifat, boleh nakirah, assalamualaikum atau salamun alaikum. Catatan, sebelum saya ialah berpendapat bahwasanya semua zikir yang dijumpai sebabnya di dalam salat maka boleh dikerjakan. Demikian tercantum dalam Al-Istirab Al-Fiqhiyah karya Al-Ba'li. Islam berpendapat semua zikir yang dijumpai sebabnya dalam salat maka boleh dilakukan di dalam salat. Oleh karena itu, maka kata sekolah, engkau boleh mengikuti muazin dalam sholatmu. Ya, sholat sunnah sambil jawab muazin itu boleh, kata sekolah. Kata sholat sunnah, tahiyatul masjid, di rakaat kedua, kau muazin, berada, ya sudah. Ya Allah, 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 kita putus berhenti, terus ya Allah, Allah, dan seperti wasudillah. Dan yang dijadikan dalil atau wasadalah beliau berdaya dengan kisah seorang yang memuji nama Allah ketika bersih, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia bersih dalam salat, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang bersih dalam salat yang mengucapkan alhamdulillah, bukan Muawiyah. Namun Muawiyah ini melakukan hal yang salah, yaitu dia mau makan tasmin, dia malah mendengar ada orang mengucapkan alhamdulillah kepada Husain, ya Allah, ini yang salah. Akan tetapi Fima Zahba Ilaisi, pendapat yang jadi pendapat itu adalah nazar kepada tepat yang tepat dirinci. Jika zikir tersebut dalam menyibukkan dan sholat yang merupakan pokok, maka hukumnya tidak mengatakan. Contohnya alhamdulillah ketika bersin, oh hey, alhamdulillah boleh. Karena ada zikir yang tidak menyibukkan kita dari pokok niat kita itu sholat. Kemudian juga kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim jika diganggu setan. Nabi mengajarkan sahabat yang tanya, saya dapat gangguan setan dengan sholat. Saya katakan jika muncul jawablah ta'awudz. Tetapi menjawab panggilan muadzin dengan zikir yang banyak, ya ini menyebutkan dari sholat, maka yang aula, maka yang lebih baik adalah tidak menjawab, ya, tidak mengikuti bacaan muadzin. Kalau terus ini perinci, kalau zikir yang disebut sifatnya dalam dalam sholat tersebut itu tidak menyebutkan cuma ucapan alhamdulillah, misalnya. Ya, boleh membawa tolong panjang sama azan itu boleh jadi dua rakaat sendiri. Ketika orang itu sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat itu tidak, selama dua rakaat itu sama dengan waktu azan. Mulai yang terbaik adalah tidak menyebut